Olga Petersona krievu valodā atzejojusi gana daudzu izcilu latviešu autoru dzeju. Viņu vidū Rainis Aspazija, Leons Briedis, Uldis Bērziņš, Knuts Skujinieks un vēl citi. Pati Olga jokojot atzīst, ka tās ir viņas kaprīzes, viņa pati izvēlas tos autorus, kuri viņu īpaši uzrunā. Tieši tā bijis arī ar Čaka mūžības skartajiem, kaut gan pirmā ierosme par šī darba atzejošanu nākusi no Nacionālā teātra producentes Ilonas Matvējevas. Stāsta Olga Petersone.
Ilona man teica, vai tu negribi pamēģināt? Nav tā krievu valodā. Nu, protams, man bija bailes, jā, bet pēc tam es sapratu, ka var. Tā kā nostrādāts daudz un strādāju 4 gadus, tas nebija viegli, bet tas arī nebija grūti, jo Čaks ļoti labi padodas tulkošanai tieši krievu valodā, jo viņš bija saistīts ar krievu dzeju, vispār ļoti labi pārvaldīja krievu valodu. Tās pantmērs ir jau ierasts krievu dzeju un es mēģināju arī to saglabāt.
Tulkojumu papildina izglītojošais materiāls, kur autori ir kultūras vēsturnieks Kirils Kobrins, vēsturnieks Jānis Šiliņš un Čaka muzeja vadītāja Antra Medne. Olga Petersona uzreiz zināja, ka vēlas, lai šī grāmata iznāk Krievijā, un viņai izveidojās laba sadarbība ar Sanktpēterburgas izdevniecību Jaromir Hladik Press, ko projekts ieinteresēja un kas arī grāmatu izdeva.
Man prieks, ka šī grāmata krieviski būs tur, kur viņa ir visvairāk vajadzīga – Krievijā. Un kā varbūt, man ir tāda klusa cerība, ka izdosies kaut kā kliedēt to tumsu un miglu ap šo tēmu, jo tur valda absolūta nezināšana pat inteliģentos cilvēkos, kas ir tādi strelnieki vispār, kādi viņi ir vecie, tur sarkanie, sarkanbalti sarkanie, nu nezin. Bet starp citu, pie mums arī tas pats, ļoti daudzi nezin. Un es ar tādu rūgtumu uzzināju tādu faktu, šīs fakts ir publicēts arī Jaņa Šiliņa rakstā, ka patreiz Latvijā nav neviena pētnieka, kurš nodarbotos ar šo tēmu. Es domāju, ka tēma ir ļoti interesanta.
Čaks mūžības skartajos atklājas kā brīvās Latvijas un strēlnieku dziesminieks, bet arī šajā darbā kaut kur fonā var ļoti labi sajust Rīgas klātbūtni, un šī niance Olgai Petersonai bijis kā skaists atklājums strādājot pie tulkojuma.
Šodien ir Čakam jubileja, un es apsveicu visus mūsu klausītājus un katru rīdzinieku Čaka dzimšanas dienā, jo Čaks nekur nav pazudis, viņš ir te, Rīgā. Viņš te dzīvos mūžīgi, manuprāt, ja? Un pat grāmatā mūžības kārtie, neraugoties uz to, ka tēma ir pavisam savādāka, Rīga tur pastāv vienmēr kā fons un kā pamats.
Poēmā mēs strēlniekus satiekam pie dzelzceļa tilta, Čiekurkalnā, Biķerniekos, pie Zundas, Dzegužkalnā un Nordeķos, un Olga Petersona atzīst, ka viņai šī Rīgas tēla klātesamība atzējojot, jo īpaši spilgti spēja iedarbināt iztēli.
Es pati dzīvoju Iļģu ciemā pie Dzegužkalna, man pāri iela ir Nordeķu parks, un es tur strādāju vasarā zem veciem kokiem, un man tāda sajūta, ka Čaks nāk man pretīm, un strēlnieki arī, protams, mūsdienu uzvalkos, un tie ir mūsdienu čaļi, jā, bet kaut kas čakisks tomēr ir. Un to es varu arī pierādīt ar mazo fragmentiņu no sava tulkojuma, krieviski, no grāmatas mūžības kārtie, zaģētie viečnestju. Strilki, vy gordie parni, dzieci latvijskih palei i lesov, gdzie peski prячут солнце i vaš торопливый шаг. Как раньше пасли вы коров, так теперь вы пасете народы, и время. Стрелки, вы гордые парни, дети нордекских сосен, звездной и Ревельской улиц. Как раньше вы из рогаток стреляли по окнам и воробьям и ловили рыбешку в порту, так теперь себе вы ловите славу, народу свободу, и пуляете в одряхлевшие души.
Olga Pētersone ir arī viena no šī gada Čaka balvas laureātēm. Kopumā balvai bija pieteikti 14 pretendenti, no kuriem žūrija izraudzījās 3, kuru visu vārdus paziņos balvas pasniegšanas ceremonijā. Čaka muzeja vadītāja Antra Medina atklāja, ka visu triju veikums ir ļoti augstu vērtējams un izcils.
Šie 3 laureāti ieguldījuši ļoti lielu darbu un strādājuši saistībā ar Čaka daļrads un personības popularizēšanu ne tikai pēdējos 2 gadus, bet krietni ilgāku laiku. Un arī rezultāts, kas paliks ne tikai šogad, bet paliks arī uz nākamajām paudzēm, ir brīnišķīgs un ir ļoti, ļoti augstā mākslinieciskā kvalitātē.
Aleksandra Čaka balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija pārcelt uz novembra nogali. Balvu pasniedz reizi 2 gados un šogad ir 11. Balvas pasniegšanas reize. Vaiba Kušče, Latvijas Radio.